დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირებზე ხვდებით ერთმანეთს, შეგიძლიათ აგრეთვე ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს მულს გამოიყენებთ, რომელსაც დაინახავთ მარჯვენა ზედა კუთხეში და ასევე ნახავთ ამავე პლატფორმაზე ჩვენი საუბრების ყველა ჩანაწერს. დღეს არის პარასკევი, პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების პოლიტიკის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი გოტა ჭანტურია. დილამშვიდობისა, გოტა.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
კლავაც კონტექსტი არის პროტესტი, კონტექსტი არის პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში, რომელიც ეხება ყველა პროფესიის ადამიანს, ყველა სფეროს. ეხება იმის და მიუხედავად რა პოზიცია შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, მოქალაქეს. ეხება ყველა სფეროს ცხოვრების და ცხადია განათლების სფეროსაც. დღეს ჩვენი საუბრის თემა დღეს დილით იქნება მასწავლებლის პროტესტი, ასე პირობითად დავარქვათ სათაური. ვიდრე ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ და შეუდგებოდეთ საუბარს, გეტყვით, რომ გუშინ ზუგდიდში პროევროპულ საპროტესტო აქციაზე დააკავეს საჯარო სკოლის მასწავლებელი მანანა მიქავა. მან პოლიციის სამართველოსთან გაისროლა ფოიერვერკი. ახლა ვიღაც ფიქრებს, რა უნდა და მასწავლებელს პოლიციის სამართველოსთან და ფოიერვერკებს რატომ ისროდაო. ეს იყო მანანა მიქავას პროტესტი კონკრეტულად სხვა მოქალაქეების დაკავების გამო. წუხელ უკვე მე ასე ვთქვათ, არაპირველად დააკავეს პარტია დროას წარმომადგენელი მარიამ სიჭინავა, რომელსაც პროტესტის გამოხატვის თავისი ფორმა აქვს არჩეული და აპროტესტებს იმ შეზღუდვებს, რომლებიც დამატებით დააწესა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ საპროტესტო აქციებში მონაწილეებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას. და სამოქალაქო აქტივისტი დააკავეს ასევე კერენ ესებუა, სწორედ მათი დაკავება გააპროტესტა მანანა მიქავამ იმ სახით, როგორც ის მოიქცა. და გუშინ რამდენიმე აქტივისტი გაათავისუფლეს ასევე მანამდე დაკავებულები. ასეთი ვითარება არის გუშინ ერთი მოქალაქე მედროშე, ასე ვთქვათ, აქციისა. ჯერ გაათავისუფლეს პატიმრობიდან და შემდეგ სამტრედის იზოლატორთან ისევ დააკავეს ეს პირი. ამამბიდან მალევე ბათუმელმა აქტივისტმა ციალა ქათამიძემ დაწერა, რომ ბათუმის პოლიციის უფროსმა ირაკლით გებუაძემ მას, როცა თავად ციალა იყო დაკავებული, უთხრა, რომ ბათუმის მედროშეს ქვეყნიდან გააგდებდა. ასეთი არის სიტუაცია, ასეთი არის ვითარება, დამოკიდებულება. გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან გაიმართა ჟურნალისტების აქცია, მზია ამაღლობლის მხარდამჭერი აქცია და აქციის მონაწილე ჟურნალისტები მოითხოვდნენ, სხვადასხვა გამომცემლობების და მედია საშუალებების წარმომადგენლები მოითხოვდნენ ეთერის დათმობას იმისთვის, რომ მზია ამაღლობლის საქმეზე საუბრის შესაძლებლობა მისცემოდათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერი, თუმცა მე რამდენადაც ვიცი, არანაირი პასუხი არ ყოფილა გუშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის. გოტა, ბოდიში, ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა და მინდა რომ შენც თქვა ამ პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან პარალელურად გრძელდება საპროტესტო აქცია იმ, ესე ვთქვათ, იმ თანხლებით, როგორ ქვე, სახალხო ეთერების თანხლებით, ხომ? და გუშინაც იყო ასეთი ღონისძიება, რომელსაც თავისი მაყურებელი და საზოგადოება ჰყავს კიდევ.
ხო, სახალხო ეთერი, გარე ეთერი, რომელიც ეგრეთ წოდებული
ეთერი ჰქვია.
კი, კი, ეგრეთ წოდებული live stream-ით, ანუ online გადაიცემა. და მოთხოვნებს, რაც შეეხება თვითონ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, პრინციპში იმდენი ამბავი ჩამოთვალე, ხო, რაც აი გუშინ
ნაწილი,
კი, რაც გუშინ მოხდა, რაც პრინციპში ქვეყანაში მიმდინარე სურათს კარგად ყვეთს, ხო, რომ ანუ ესე იგი იგივეა ეს ამბავი, ბათუმის მედროშის ამბავი, რომ ნუ ესე იგი ადამიანი გამოუშვეს და იქვე ადგილზე დააკავეს ეს რაღაცნაირი თან სინიზმი თუ სარკაზმი თუ დაცინვა თუ მე არ ვიცი რა შეჭდება და თან იქ გავრცელდა ხო ინფორმაცია, როდესაც თქვათ მის გაძევებაზე არის საუბარი, რომ რაღაც უწოდეს მას თურქი, ის არაქართველი და ამიტომ მას გავაძევებთ ირაკლი დგებუაძე ხო, რომელიც აგერ უკვე ცნობილი პერსონაჟი გახდა, მათ შორის კი არა და განსაკუთრებით ზიამაღლობელის საქმეში ხო, რომელზეც თქვათ აი უკვე უამრავი ამბავი ვრცელდება ხო, რომ თქვათ იგივე მან შეაფურთხა ზიამაღლობელს, შემდეგ თქვათ აი ამ ადამიანს უთხრა რომ თქვათ გააძევებდა ამ ბათუმის მედროშეს და ნუ რა ვიცი აი იმდენი ამბავი არის და ნუ განსაკუთრებით აი ჩვენ ახლა სტუმარსაც რო წარვადგენთ ხო, გამოვეხმაუროთ გვინდა, იმიტომ რომ მასწავლებლები ვართ, მიკო მიქავას დაკავების ამბავს და ეს დაკავებაებიც იგივე მარიამ სიჭინავას თუ სხვების, აი ესე იგი როცა ვერც წარმოვიდგენდით ხო რაღაცა ისეთ кошмарულ სიზმარშიც, რომ ესე იგი ფეერვერკის გაშვებისთვის რაღაც ეს რაღაცა სამყარო ხო, რაღაცა არარეალური, შეიძლება ორველიანური ცოტა ისეთი გაუგებარი რაღაც სიგიჟე ხო, რომ აი ესე იგი რო კითხოს იმ პოლიციას მაგალითად თავისმა შვილმა ხო, რომ აი ზაღამოს თუ ღამეს ახში რომ მივარო, აი რა გააკეთა დღეს და ფეერვერკის გაშვებისთვის ვიღაცა დააპატიმრა იქ და 4-5 ადამიანი მივარდება ხოლმე ისე დემონსტრაციულად დაიჭერენ, ჩაყავჩავ, ну ეს ხო რაღაცა სიგიჟეში ვცხოვრობთ და ამიტომ ის პროტესტი, რაც საზოგადოებრივმა უწყებელთან არის, გულისხმობს იმას და გუშინ მედიის წარმომადგენლები ხო, უამრავი ადამიანი თქვენგანაც ხო, მათ შორის ხო იქ იყვნენ და ითხოვდნენ ეთერს, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს და ნუ ამ შემთხვევაში ისინი თხოვდნენ თავის კოლეგასთან მიმართებით, განსაკუთრებით ზეამაღლობთან მიმართებით, რომ სრულფასოვნად გაშუქდეს. ეხა მე მაგალითად დილით სანამ აქ მოვიდოდი, ვნახე გუშინდელი პროტესტი როგორ გაშუქდა, ხო? რა ვიცი, აი 2-3 წუთი.
უნდა ვაღიარო რომ არ მენახავს.
ხო, აი მე ვნახე და 2-3 წუთი, ხო, და აი და ისიც რაღაც აი ფრაგმენტირებულად ამოჭრილ დაჭრილად, ანუ აი ეს არ არის გაშუქება, ხო? ეხა აი რო წარმოვიდგინოთ, რას გულისხმობ, ხო, რომ აი მაგალითად ჩვენი ქვიკრიბები თქვათ 2-3 საათი ყოველდღიურად 30 ნოემბრიდან ყოველდღიურად წარმოიდგინეთ და იქ რაც ხდება, აი რო წარმოიდგინოს ადამიანმა, რომ აი ხა თავისი ცხოვრებიდან ერთი დღიდან ადამიანმა, რომ აი როგორც მოისურვებს 2-3 წუთი ისე დაჭრას, ამოჭრას, მიჭრას, რომ აი ხო ყველაფრის მიღება არის შესაძლებელი, ხო? მათ შორის თქვათ რაღაც, არ ვიცი, ცუდი მომენტები შეიძლება პირობითად, ხო? მათ შორის, რა ვიცი, აი ნებისმიერ რამე ერთი დღიდან შეიძლება ისე ამოჭრათ, რომ როგორც გვინდა ისეთ ამბავს გამოვიყვანთ და აი ამას აკეთებს საზოგადოებრივმა უწყებელი და თუ არაკეთებს, მაშინ გახსნას ისეთერი და დაუთმოს საზოგადოებას, მათ შორის თავიანთ კოლეგებს. მე ეს კოლეგები და ისევე როგორც ჩვენ ვცდილობდით დაკავშირებას ხელმძღვანელობასთან, ესე იგი არხის ხელმძღვანელობა სრულიად ჩაკეტილია, არც ტელეფონს პასუხობს, არც ტექსტურ შეტყობინებას, აგერ სამი იანვრიდან განვაახლეთ პროტესტი და კავშირზე არ გამოდიან, არც თავის კოლეგებთან გავიდნენ კავშირზე და ეს რაღაცა დამალობანაც რა არის და იგნორირება, მე არ მესმის ხო, რომ ესე იგი იქ გავარდ და შეუძლიათ გამოხმაურება, ან არხის ხელმძღვანელმა კეთილინებოს და მოვიდეს იქ და ხალხს დაელაპარაკოს, მაგრამ როცა პასუხი არა გაქვს და როცა შენი მიზანი არის იგნორირება და ამ რაღაცა პარალელური სამყაროს შექმნა, ხა მაგალითად პროტესტი რომ მიმდინარეობდა, უყურებდა აი რაღაც შემეცნებითი გადაცემები გადის, სერიალები გადის, ასე შემდეგ და ანუ არაჩვენებენ იმ რეალობას. გუშ ჩვენი მეგობარი იყო, გამოვიდა და მაგალითად ბებიას და ბაბუას მიმართა, რომ თუ უყურებთო, ესე იგი თუ აჩვენებენ ამ ჩემს ამბავსო, ანუ ჩემს სათქმელსო, იცოდეთო რომ მე აუცილებლად დამიჭერენ თუ ეს რეჟიმი გაგრძელდაო და მიმართავდა, იმიტომ რომ მისი ბებია ბაბუა რეგიონში ცხოვრობენ და საზოგადოებრივმა უწყებლის მაყურებლები არიან, ხო, და ფაქტობრივად ამით მოუწოდა ამ საზოგადოებრივმა უწყებელსაც რომ გაეხსნათ ეთერი. მოკლედ ეს არის რა ჩვენი,
რადგან ზეამაღლობის საქმეს შევეხეთ, აქვე ვიტყვი საქმე ის არის რომ ლაპარაკი არის და საია საიამ გავრცელა განცხადება და მოთხოვნა ლაპარაკი არის მის მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე, რაზეც ზიამაღლობელი თვითონ ყვება და მან ეს ინფორმაცია მიაწოდა სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს იმ ეპიზოდებზე, რომელიც პოლიციის განყოფილების ეზოსა და განყოფილების შენობაში ასე ვთქვათ მოხდა, მის მიმართ არასათანადო მოპყრობის ეპიზოდებზე, და საია მოითხოს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისგან დროულად გამოძიებას ამ ფაქტებზე სათანადო კვალიფიკაციით და მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეუჩერდეს სამსახურებრივი უფლებამოსილება ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი დგებუაძეს. გუშინ იმ აქციაში მონაწილეობდა აგრეთვე ზვიად ქორიძე, რომელიც ასე ვთქვათ ძალადობრივი თავდასხმის მსხვერპლი გახდა ბათუმში. სწორედ მაშინ, როცა ის იქ იმყოფებოდა ბათუმში, იმყოფებოდა მე სხვა ჟურნალისტებთან ერთად, სწორედ სოლიდარობის მიზნით, გამოხატვის მიზნით, სადაც გაიმართა რა ვიცი, ჰქვია სასამართლო პროცესი, რომელმაც გადაწყვიტა მზეამაღლობელის დატოვება, მზეამაღლობელისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება პატიმრობის სახით. დღეს არის დაგეგმილი ჟურნალისტების სოლიდარობის აქცია, ყველაფერზე ვილაპარაკეთ, სადა მე-11 წუთია განათლების გარდა ის აქცია, სოლიდარობის აქცია რუსთავის იმ საპატიმრო დაწესებულებასთან, სადაც იმყოფება ბათუმელების ნეტ-გაზეთის თანადამფუძნებელი და დირექტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეთერშია დილის საუბრები განათლებაზე. დღეს პარასკევია, შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან ნომერზე 595-595-005-ზე SMS-ების გამოგზავნა 595-595-005-045-ზე. ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ ირაკლი ვეშაგურიძე, ისტორიის მასწავლებელი, ისტორიკოსი, კოლევარი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის დღეს დილით. მე რასაც ვაკვირდები პირადად, ანუ ეს პირადი დაკვირვება არც კოლევა და არაფრის, ანუ ესე ვთქვათ, რაღაც განზოგადებულ დასკვნებს არ ვაკეთებ, მაგრამ ისევ როგორც თელ საზოგადოებაშიც, ანუ დედა ვარ სკოლის მოსწავლის, არის ძალიან განსხვავებული დამოკიდებულება, ხედვა, დანახვა იმ სიტუაციისა, იმ პროცესების, რაც ქვეყანაში ხდება, და ასე არის სკოლის სასკოლო სივრცეშიც, იქნება ეს მასწავლებლებს შორის, მშობლებს შორის, რომელთა ნაწილი შეიძლება ერთი ნაწილი საფრთხედ თვლიდეს იმ პოლიტიკურ ვითარებას, იმ პროცესს, რომელსაც ავითარებს, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, ქართული ოცნების ხელისუფლება, აქ ხედავდეს საფრთხეებს, და არის ნაწილი, რომელიც საფრთხეს ხედავს, რომელსაც ეშინია საპროტესტო აქციების, მომიტინგეების, მსმენია, რომ აი რაღაცა ვთქვათ, თავშევიკავებ რაღაც კონკრეტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისგან, სადღაც ბავშვების ვთქვათ წაყვანაზე არის ლაპარაკი ექსკურსიაზე, იმიტომ რომ მეშინია საპროტესტო აქციის. ხო, თქვენც ცხადია, აწყდებით ამას და კონკრეტული პოზიცია გაქვთ, ხართ გაფიცული მასწავლებელი, ხომ?
დიახ, გაფიცვა ცოტა ტერმინოლოგიურად სხვა პროცესია, უფრო დაუმორჩილებლობა ქვია ერთი თვე, თუმცა მე ჩემი სკოლისგან მაქვს ძალიან ესეთი მტკიცე მხარდაჭერა, უნდა აღნიშნო, რომ კერძო სკოლა ეს და ალბათ ესეც არის, და ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ მასწავლებლების შესახებ, ესე იგი, რატომღაც გაჩნდა ესეთ ტერმინი აპოლიტიკური, დაამკვიდრე სტილობი, რომ დაამკვიდრონ, და მასწავლებელი არა მარტო ხო ყველა პროფესიაზე აქვს, და უნდა იყოს აპოლიტიკური. რას ნიშნავს აპოლიტიკური? როდესაც ჩვენ ხარ მოქალაქე, სრულწლოვანი მონაწილეობ, უნდა მონაწილეობ და შენი ქვეყნის მედის შეცვლაში, ხო, არჩევნების გზით. და აპოლიტიკური ნიშნავს, რომ ესე იგი არც არჩევნებზე უნდა მიდიოდე, არც შენი აზრი არ გაგაჩნდეს, და რატომ აი სამაც მასწავლებლებში, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პროფესიული ჯგუფია საქართველოში, ხო, 60,000 ადამიანი, და რესურსად აქციეს მთავრობებმა, ეს არ არის მხოლოდ ამ მთავრობის პრობლემა, საბჭოთა პერიოდიდან მე-19 საუკუნე, როდესაც რუსეთის იმპერია არსებობდა, იქ გაცილებით მეტი იყო თავისუფალი მასწავლებელი მაწონებელი ვიდრე დღევანდელ საქართველოში. როდესაც რუსეთის იმპერია ყველანაირად ცდილობდა რომ ჩაეკლა ქართული სული და იქაც კი ახერხებდნენ მაინც მიუხედავად იმ დევნისა და შემდეგ საბჭოთა კავშირმა საერთოდ მასწავლებელი აქცია იდეოლოგიურ საყრდენად. უნდა აღეზარდათ მათ სწორი საბჭოთა გაგებით მოქალაქე და შესაბამისად იქ ნაკლები მნიშვნელობა ჰქონდა პროფესიულ უნარებსაც და მთავარი იყო საბჭოთა იდეოლოგია.
ეს გავიხსენებ, არ და ამას პატარა ჩართვა არ დაგავიწყეთ, ანუ სიტყვა. ბევრს შეიძლება თავი მოვაბეზრე ბევრს ამ ჩემი საბჭოური გამოცდილებით და საბჭოთა სკოლისა, სადაც ცხადია, მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ და პოზიტიური დადებითი გამოცდილება მქონდა რასაკვირველია და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გამიმართლა, მყავდა რამდენიმე კარგი მასწავლებელი. მასწავლებელი, რასაც ქვია, და ეს ძალიან ამის მნიშვნელობა მე ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ მახსოვს ახლა იდეოლოგიურ იმაზე, იდეოლოგიის მსახურებაზე რომ ბრძანეთ. მე მომესწრო ის პერიოდი, აი ასეთი რეალობაც იყო, გაგიზიარებთ, როცა სავალდებულო დაავალეს დამრიგებელს, სავალდებულო იყო გაკვეთილის რაღაც ბოდიში სასწავლო პროცესის დაწყებამდე 9:30 საათი თუ ერთი გაკვეთილი უნდა დათმობოდა, ვერ გამოიცნობთ რას მეგობრებოდა, აუდიტორიას მიმართავ საბჭოთა კავშირის პლენუმის მასალების კითხვას. ახლა იმ რეალობაშიც და იმ კონტექსტშიც ეს არის 80-იანი წლების მეორე 9:30 და ცხადია, ამას სერიოზულად არც ერთი მოსწავლე უყურებდა, ვერ შეხედავდი ამას სერიოზულად, მაგრამ ეს იყო სავალდებულო, რაღაც გარკვეულ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ხდებოდა ეს ყველაფერი და ამას საკუთარი ინიციატივით ვერავინ გააკეთებდა, იმიტომ რომ დღეს გარკვეული ტექსტები ყოველდღიურობად რომ იქცა და დღეში რამდენჯერმე შეიძლება ვთქვათ გუშინაც იყო მორიგი ტექსტი ასეთი მართველი პარტიის პოლიტიკური საბჭოსი. უბრალოდ ახლა აღარ შევუდგები დეტალურად ამაზე საუბარს, ორშაბათს რამეზე ვილაპარაკებთ კიდევ ჩვენ დილის საუბრებში, ბრიტანეთს შეეხებოდა და შემდეგ ადამიანები რაღაცა თქვა აბსურდულობაზე და ესეთ ახქმებზე რომ ლაპარაკობენ. მოკლედ ის რომ წაგე არაფერი სიტყვა არავის არესმოდა, იმას აზრი და შინაარსი არ ჰქონდა, იყო ესეთი დიდი ფურცლები, გაზეთი კომუნისტი იყო მაშინ და აი ამის კითხვა იყო დროის დაკარგვა, თუ არ ვიცი კიდევ მავნებლობა მეტიც ასე შეიძლება ითქვას, რომ მოზარდებით ხა იმ წუთას ხა წამების მსხვერპლად არ ესეთი ახქმა არ ქონდა, მაგრამ ფაქტია რომ რაღაცა მართლა აბსურდში ვიყავით და მაინც მეცინება რა ვქნა ხო რაღაცა უნდა გაგვეცინოს რაღაცებზე რაც ასაცილო, თუმცა მეორე მხრივ ანუ ეს არ არის ხა ორველის ხსენება და ამაზე რომ ვფიქრობ, ახლა როცა ვიდრე ამას ლიტერატურა დაღვიქვამდით, მაგრამ ხო ვიცი რომ ლიტერატურა და რეალობა ყველაფერი ერთი რამის ნაწილია, სხვადასხვა ნაწილებია, მაგრამ ეს პირადადაც გამოცდილი მაქვს და შეიძლება ეს ტექსტები არ გამოვრიცხავ, არ მინდა ხა სპეკულაციებში შესვლა, რაღაც მსგავსი რეალობა კიდევ უარესი შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს. ბოდიში ცოტა გამიგრძელდა და მაპატიეთ ამ ჩემი პირადი გაზიარებების.
კი, ძალიან საინტერესო მაგალითია და გამოვეხმიანები რეჟიმებს, როდესაც ისინი იშლებიან, ახასიათებთ არაადეკვატურობა. შეიძლება რეჟიმი იყოს რეპრესიული, ძალიან დაუნდობელი, რაც იყო დაუშვათ სტალინის პერიოდში, მაგრამ იყო ძალიან ლოგიკური და გამართული, იმიტომ რომ სურდათ სახელმწიფო შენარჩუნება და ამისთვის აკეთებდნენ, როცა შორიდან ვაგვირდებით ხო დროის გასვლის შემდეგ, ძალიან ისეთი ნაბიჯები დაგეგმილი და რაც 80-იან წლებში ხდებოდა დაახლოებით ის არის ახლა ჩვენთან. არაადეკვატურობა, იმიტომ რომ არიციან როგორ გამოვიდნენ ამ სიტუაციიდან. ეშლებათ ეს თავიანთი შექმნილი სისტემა და თან სისტემაც ვერ დაარქვეთ, სისტემას ხო არანაირი იდეოლოგიური საფუძველი არ აქვს და უბრალოდ არის თავის გადარჩენის სურვილი. და მათი ეს პასუხი ხო სულ რაღაც ახალ იგონებენ იქ დაუშვათ, ჯერ ორბანზე იყო, შემდეგ ტრამპზე, ცოტა შორსწავედი პოლიტიკაში, მაგრამ იგივე ეს მასშტაბების მიმართ ცდილობენ რომ რაღაცა უფრო მეტად დააშინონ, მეტი რაღა დაშინება უნდა განსაკუთრებით რეგიონებში და იმ დონეზე რომ ბევრი ხმის ამოღებასაც ვერ ბედავს და დიდი პრობლემაა და აი საბჭოთა კავშირს რომ დაუბრუნდეთ დღეს თუ კითხავთ ჩვენ ნებისმიერ პედაგოგს განსაკუთრებით ფილოლოგებს და ისტორიკოსებს როდესაც ენის დასაცავად გამოვიდნენ თბილისში მასწავლებლებიც იყვნენ მოსწავლეებიც იყვნენ უფროსი კლასების თუ კითხავთ ეს არის მათთვის გმირობა და ძალიან ღირსეული ნაბიჯი რასაკვირველია ასე და მაშინ სადგოგ შენ ის აპოლიტიკურობა 99 წლის 9 აპრილს როდესაც ასევე მოსწავლეებიც გამოდიოდნენ მასწავლებლებიც ხო ის ღირსეული ნაწილი ესეც რომ კითხო ძალიან საამაყოა მაგრამ თვითონ საპირისპირო იქცევიან ისე რომ იზახენ აპოლიტიკური არ უნდა დააფიქსირო შენი აზრი რანაირად ეს ორმაგი სტანდარტი არის ზუსტად ამ ხელისუფლების ერთი ძახიან აბსოლუტურად საპირისპირო საკეთებენ და ეს აპოლიტიკურობაც შემდეგ შევარნაცე ხომ მასწავლებლები როგორც საარჩევნო ხმა ასე აქცია ფაქტობრივად და არა მარტო ერთი საარჩევნო ხმა რაც ერთ ადამიანს აქვს მას უნდა ემუშავა სკოლაში მშობლებთან თავის საარჩევნო უბანში რომ მოეტანა იმ კონკრეტული იმ პერიოდში მთავრობისთვის ხმები და ეს არის ძალიან დამთრგუნველი იმიტომ რომ ბავშვები ხომ ხედავენ ის მასწავლებელი რატო აკეთებს ამას მეც მახსოვს შევანაძის დროიდან სკოლაში რო სწავლობდი იყვნენ შევანაძის აქტიური მხარდამჭერები ჩემი რამდენიმე პედაგოგი მათ შორის და ძალიან მიგვირდა რომ ვიცოდი ხელფასები როგორ იყო გაყინული ხელფასების შესახებ და სულ მიგვირდა პატარა ხო 10 წლის 12 წლის რო ვიყავი რომ ლოგიკური კითხვა მქონდა რომ რანაირად შეიძლება იყოს არსებული თავრობის მომხრე როცა გაქვს ხელფასი არ ვიცი 20 ლარი იყო 30 იყო იქიდან გეყინებოდა რამდენი რაღაცა თველი წელიწადში და ესეთი გააფთრებული იცავდი არსებულ ხელისუფლებას შემდეგ გაგრძელდა ეს მავნე პრაქტიკა უკვე მომდენო ხელისუფლების დროს და განსაკუთრებით წაყვანა მიტინგებზე როგორც აი ესე თვლით რომ ხდება რომ აი 20 ადამიანი აი ამ სკონიდან შევანაძის დროს არ მახსოვს მე მგონი არც ეწყობოდა ხო ესეთი მხარდამჭერი აქციები მთავრობის მხარდამჭერი ერთადერთი ალბათ აღორძინების ხალხი რომ ჩამოიყვანეს აჭარიდან და შემდეგ სააკაშვილის პერიოდი
რომ გადადგა მაშინ მახსოვს მაშინ უკვე ჟურნალისტი ვიყავი მახსოვს ესეთი ასე აქცია იყო რომ დაბრუნებულიყო. არა, შევარდნაძე რომ გადადგა კი არა რაღაც აპირებდა გადადგა.
რომ დაუჩოქეს.
ხო, 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 აი იქ ვიყავი აი იმ დროს. ანუ როგორც ჟურნალისტი ასე.
ხო, უნდა ასეთი ფართე სახე არ ქონე, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი უცნაური იქნებოდა, რომ პლუს ის მასშტაბებელი რეგიონი ჩამოგეყვანა, ტრანსპორტირება პრობლემა იყო მაშინ და სამაგიეროდ ეს ფრთები გაშალა სააკაშვილის დროს და ძალით ჩამოყვანა, ძალით ქვია, როდესაც ადამიანს ნების გარეშე აიზონებ, ხო? ძალით ზოგჯერ მოდგენიათ რომ რაღაც ახალები შეუკრა და არა ფსიქოლოგიური შეიძლება არანაკლები ძალადობა იყოს რომ მას აგრძნობინებ რომ ის დაკარგავს იმ სტატუსს პედაგოგის და სხვადასხვანაირად ხდება ხო ამისი პირდაპირ მუქარით რაღაცა მინიშნებით და სამწუხაროდ ჩვენ რის გამოც ვაპროტესტებით იმ პერიოდს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდს არათუ აღმოიფხრო პირიქით ფრთები გაშალა და რაც იყო ის მავნე პრაქტიკა დღეს უფრო და უფრო ძლიერდება მაშინ გაცილებით მეტი იყო ეს პროტესტიც და დღეს ცდილობენ რომ საერთოდ აღარ ჩანდეს და საბედნიეროდ დაიწყო მასშტაბებლების პროტესტი მე მგონი ერთ-ერთი პირველი მარში მასშტაბებლების იყო განათლების სამინისტროსთან აქცია შემდეგ მსვლელობა ქუჩაში და რამდენჯერმე მოვაწყვეთ უკვე ჩართულია რამდენიმე ასეული მასშტაბებელი მაგრამ ეს კიდე მცირე რაოდენობა გაცილებით მეტი მომხრე ყავს ამ მოძრაობას და უნდა გაობერდეთ
ხო და დიდი უკაცრავად ბატონო ირაკლი დიდი მადლობა გოტამ აგერ ნახა გელამ თივლიშვილის თისამბების ხელმძღვანელის ინფორმაცია არის მე რადგან თქვი ეთერში მზე ამაღლობლის ხარდამჭერი აქციის შესახებ ეს აქცია აღარ გამართება უბრალოდ ინფორმაციას ვაახლებ დიდი მადლობა გოტა და ხო, ბოდიშ სუხტის გელა მათ ვინც აპირებდა რუსთავში წასვლას ამ აქციისთვის და უბრალოდ ვინც გვისმენს რომ გადახლებული ინფორმაცია გქონდეს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო არა მხოლოდ ის რომ დღეს ყავხართ სტუმრად მასწავლებელი, არამედ რომ ბრძანდებით ისტორიკოსი. და შეგიძლიათ ხო სხვა უნარჩვევები გაქვთ მოდით ასე ვიტყვი ცოდნა და შესაბამისად უნარჩვევები შეგიძლიათ რაღაცების უფრო ფართო დროში დროში დისტანცირებულად დანახვა მეტად შეგიძლიათ ასე წარმოვიდგენია, ვიდრე ვთქვათ მე შეიძლება. ხო, ისე არ არის ადვილი. ერთი რამ კიდევ რაც ხო, მაგრამ დღევანდელი რეალობა მე მაინც არა იმიტომ და ხშირად მქონია რა თქმა უნდა ასეთი შინარსის საუბრებიც, როცა ადამიანი გიზიარებს თავის აზრს დღევანდელ რეალობაზე და აი შედარება, იმიტომ რომ ხვდებით ჩვენ ადამიანებს ხდები, რომლებიც თვლიან, რომ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს უარესი ვითარება იყო უფლებრივი მხრივ და პოლიტიკური თვალსაზრისით, ვიდრე ახლა არის და ასე შემდეგ. და ამაზე მე არავისთან კამათში არ შევდივარ, რომ მაშინაც ჟურნალისტი ვიყავი და კარგად მახსოვს და ყველაფერი შესანიშნავად მახსოვს, ვაშუქებდით იმ ყველაფერს, ადამიანის უფლებების საკითხი იყო, არ ვიცი, უაქტუალურესი. და ამაზე არ მინდა ლაპარაკი, უბრალოდ რისი თქმა მინდა, რომ სიმწვავის თვალსაზრისით შედარებას კი არ ვამობ, უბრალოდ დღევანდელი რეალობა იმის იქით მაგდებს უფრო და იმიტომ აი თქვენ საბჭოთა კავშირი ახსენეთ. და რატომ კიდევ რომ ხო ვიცი გვეახლოვდება რეკლამის დრო, ვიდრე გამოვაცხადებ, იმიტომ რომ ის ტექსტები რაც მე გავიხსენე და დღევანდელი ტექსტები ხელისუფლების ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ეს რეჟიმი და შინაარსები, ხო შინაარსია ისიც როგორიც უნდა იყოს, ჰგავს ერთმანეთს იმით რომ მივცემ თავს უფლებას ამის თქმისა, ცხადი არავის გონებაში და გულში არ ვზივარ, მაგრამ არც ერთის ავტორს ვუ ავტორებს თავად არ სჯეროდათ, არ სჯეროდათ მაშინ და არ სჯერათ იმისი, რასაც წერენ. მანდ არის მთავარი ეს ვთქვათ წინააღმდეგობა. კიდევ შეიძლება ვიღაცას რაღაცაში არ ეთანხმებოდე, მაგრამ რომ ესაუბრები, ხვდებოდე რომ ასე სჯერა მას და რაღაც მოусმინო შენი გაუზიარო, არ შეთანხმდეს და ისე დაცილდეთ ერთმანეთს. არ არის აუცილებელი ჩხუბი და კონფლიქტი ყველა შემთხვევაში, მაგრამ აქ ის შემთხვევა, როცა იცი რომ ამის დამწერს თვითონ არ შეიძლება რაც დაწერა. 10:26 წუთია, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე მაუწყებლობას და ვაგრძელებთ საუბარსაც. გოტა თუ სურს, ცდილობო, იმას მინდა დავუბრუნდე და ამაზე მინდა უფრო მეტი ბრძანოთ, ანუ გიჭირთ დისტანცირება.
თულია თავისთავად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მასალის სიმწირეც არ არის, ხომ? მიფიქრია ზოგჯერ რომ წირი მასალის პირობებში უფრო იონია თითქოს ჩამოყალიბება ხედვის. მე-20 საუკუნე მოიტანა 21-ემ განსაკუთრებით, ძალიან უხვი მასალა, სხვადასხვა წყარო, მაგრამ რაც არის დღევანდელობის პრობლემა, ეს არის ფეიქ ინფორმაციები, ხო, ძალიან ბევრი.
ყალბი,
ხო, ყალბი, კი ბატონო. და რთულია არჩევა, ამის გაფილტრა და შესაბამისად უფრო და უფრო რთულდება. ახლა მიფიქრია ხოლმე 20 წლის მერე, 30 წლის მერე, თუ კი დაწერენ, როცა დაწერენ ისტორიას, როგორი ხედვა იქნება თანამედროვე სამყაროს საქართველოს, ხო, ჩვენთან. და რომელ მიმართულებას აირჩევენ? თუ კი მათ დახვდებათ ხოლმე ეს პროპაგანდისტული, ან უმეტესწილად პროპაგანდისტული ხედვა, აბსოლუტურად შეიცვლება ისტორია. ჩვენ ვქმნით ისეთ სახელმწიფოს, როგორიც წარმოგიდგინე ჩვენი ისტორია. ყოველ შემთხვევაში ღირებულებები გვაქვს ჩვენ ასეთი და მე სახელმწიფო იქნება უკვე ამ ღირებულებებიდან გამომდინარე და ერთი არასწორი ნაბიჯიც კი იწვევს მთლიან ძალიან დიდ ცვლილებას სახელმწიფოს კუთხით. და ესეთი და ხშირად მეფიქრია რომ ჯობს ადამიანმა ისტორია საერთოდ არ იცოდეს, ვიდრე მცდარად ნასწავლი ქონდეს ისტორია. იმიტომ რომ მცდარი ისტორია წარმოშობს მცდარ ასოციაციებს შემდეგ და ხედვას საერთოდ. და როცა ადამიანმა არის ისტორია, მას არც აქვს პრეტენზია იმ რაღაც არსულზე, ცარიელი ფურცელია და იღებს რაციონალური კუთხის ილოს შეხედოს. და შეხედრი ადამიანები, რომლებსაც ცუდად გაუგიათ, ცუდად იციან წარსული ისტორია როგორც მეცნიერება, ხომ წარსული. თქვათ იგივე საბჭოთა კავშირი რამდენი ადამიანი რომ იდეალიზებას ახდენენ, ან სტალინი მაგალითად, და ჯობს მათ არ იცოდნენ ისტორია, ვიდრე აი ესეთი ხედვა ქონდათ. ცოტა ისეთი განცხადება კაცრი, მაგრამ რაც მეც უყურებ, უფრო და უფრო წმუნდები რომ მცდარი გაგებული ნებისმიერი პროფესია, ხო, დამოუპირველია და ისტორია განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მთელ ჩვენ ქვეყანას ეხება.
20-30 წლის შემდეგ როგორ დაწერენო გარკვეული მოვლენებიდან ამ ქვეყნის ისტორიაში გასული არის 20-30 წელი, ცოტა მეტიც. და ის ისტორია დაიწერა?
არ დაწერილა.
ვერ შევწერილ.
სამწუხაროდ ვერ. ვერ, ყველა ხვდება რომ ძალიან დიდი ხმაური და ზეწოლა მოყვება. არის დიმიტრი შვერნიძეს აქვს ოდ ქრონიკა. მშრალი ფაქტები, როდის რა მოხდა 90-11-12 წლების ამბებზე საუბარი თავისთავად და ამ დონეზე დავრჩით. ძალიან კარგი
სპეციალისტია,
ძალიან კარგი ისტორიკოსი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც ხო, არ შევიდა აი ამ ძალიან მღრიე ნაკადში. იმიტომ რომ ბევრს ახსოვს, ბევრს ძალიან მწარედ ახსოვს და არასდროს შუაში ისტორიი ხედავ თან. გამორიცხული ხომ იმდენად მწვავეა რომ როგორ შეიძლება დაიკავო იქ რაღაცა განყენებული პოზიცია იმდენად მძიმე იყო ჩვენთვის და მაგის შედეგსაც ვიმკით ჩვენ ხომ ვერ გადავლახეთ და ვერ ავედით აი ამ ტრაგედიას ვერ ავმაღლდით ისევ გვიჭერს იმაზე ფიქრი და რასაც ვიღებთ შემდეგ ჩვენ საერთოდ თითქოს გვეშინია რომ იგივე არ მოხდეს და უნდა გვეშინოდეს იმიტომ თან ვერ გავიგეთ ის რანაირად როგორ მოხდა ხო ყველას გვაქვს ჩვენი აზრი მაგრამ სიღრმისეულად ვერ ხვდებით და იმას ვფიქრობთ რომ არიან ძალები რომლებიც მზად არიან იგივე გააკეთონ და აი ძალიან შორიდან უვლით ამ საკითხს და როგორ წამოწიეს დავამატებ სამოქალაქო დაპირისპირება თან რაც ყველაზე ტრაგიკულია თან ღემილის მომგვრელო თავრობა ახმიანებს ამას რომელიც პირიქით უნდა სტილობდეს რომ განმოხდო სიტუაცია თვითონ გვეუბნება რომ სამოქალაქო დაპირისპირება და ომიც ახსენეს აი რანაირად შეიძლება სამოქალაქო დაპირისპირება როდესაც ერთ ხარეს განამშვიდობიანი დემონსტრანტები და თავრობის ხელში არის ყველანაირი საშუალება დაპირისპირების და აქეთ გვაშინებს და რასაც თითქოს დემონიზებას ახდენს აქციის რომ აი სამოქალაქო. როგორც დანარჩენი ყველაფერი ღირებულებები ხო? მოხდა გადაგაუფასურება კი არა და შეცვლა მნიშვნელობის.
რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ დილის საუბრებს განათლებაზე დღეს ეთერს უძღებით ნინო გელაშვილი და გოტა ჭანტურია, ირაკლი ვეშაგურიძე, მასწავლებელი, ისტორიკოსი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი და შეგიძლიათ მოიწეროთ თქვენი კომენტარები, თქვენი ხედვები გაგვიზიაროთ შეკითხვები დასვათ ნომერზე 595-95-00-55-ზე. 595-95-00-55-ია ჩვენი ნომერი SMS-ებისთვის. მინდა სკოლას დავუბრუნდე ისევ და ორივეს კითხოთ. აპოლიტიკურობას მინდა მივუბრუნდე. იძლევიან დღევანდელი მოზარდები იმის შესაძლებლობას, რომ როგორ თქვა, მასწავლებელმა მათთან ურთიერთოს აი ესე როგორ თქვა, რეალობისგან სტერილურად.
ხო, ან მე ვიტყვი, რომ ესე იგი შეიძლება მოსწავლეები არ იძლეოდნენ მათ და ისევე როგორც დღევანდელი კონტექსტი არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ რეალობისგან სტერილური იყო, ანუ თქვათ, აი ეს თანაგზნობის ემპათიის განცდა არ ქონდეს, ან ახქმა ზოგადად რეალობის ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, ხო, მაგალითად ის რაც ხდებოდა ეს რობოკოპების მიერ წამება ადამიანებს, მაგრამ თუ ადამიანს უნდა ის მაინც ახერხებს რომ დარჩეს სტერილურად და არ მიიღოს ის რეალობა თქვას რომ გმობს ზალადობას ორივე მხრიდან და ასე შემდეგ ხო და მასშტაბებელსაც ხადია ხა შეუძლია ხო რომ არ მიიღოს ის რეალობა და ან თქვათ რაღაც პირიქით ითხოვოს სიყალბეში და ესეც მიაწოდოს მოსწავლეს და იმ აი ამ ისტორიის სწავლებაზეც გამოვეხმაურები ისევე როგორც თქვათ ზოგადად სხვა საგნის მათ შორის იმას რომ აი შესწავლა არ მოხდა ხო შეფასება გნებავთ გადაფასება ხო აი ჩვენ ხედავთ რომ აი მაგალითად როგორ ესე იგი ესეც რაღაცა ცინიზმი არის ხო რომ ესე იგი როგორ იზრდება მაგალითად პარლამენტის დეპუტატების ანაზღაურება მინისტრების ანაზღაურება 14000 ლარი, 10000 ლარი. შევხედოთ ისტორიის მასწავლებლის ანაზღაურებას, შევხედოთ თქვა სხვა საგნების მასწავლებლების ანაზღაურებას, რა არის ხო საშუალოდ 1000 ლარი არც კი და ასევე აი მახსენდება ალექსანდრე მიქაბერიძე საუბრებოდა თავის კოლეგას, სადაც ნუ აი იმით სარკაზმის გარე კომიკურად იხსენებდა, რომ ოდესაც მას თხოვეს, ხო? ისტორიის სახელმძღვანელოზე მუშაობა, ხო? და აი რო შევხედოთ ეხა ხო ერთი მხრივ ეს არის რაღაცა ისეთი ძიმე შრომა, ხანგრძლივის შრომა, მეცნიერული შეიძლება კი არა და უნდა დავარქვათ და ამ ადამიანს უთხრეს რომ რამდენი ხანი მაქვსო დრო რომ რაღაცა ვიმუშაოთ სამი კვირაო ხო და ანუ აი და იმაზეც ის სამი კვირაც არის, ну, რა ვიცი, როგორ თქვა, შეიძლება მონური შრომაც დავარქვათ მართლა, ხო, რომ აი სრულიად დაუფასებელი, სრულიად არაანაზღაურებადი ისეთი ხო, ანუ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, დავარქვათ, რომ ხო, ეს არის რაღაცა, რა ვიცი, ტერმინით დამავიწყდა თვითონ იმას, რა ქვია. მოხალისეობრივი, მოხალისეობრივი შრომა ხო, ანუ შენი ასე ვთქვათ, დრო რესურსი უნდა გაიღო და ესე იგი ხანგრძლივად იმუშაო ამაზე და რასაც ასევე შეიძლება დავეთანხმებ ირაკლის, დიდი კრიტიკა მოყვეს, გამოხმაურება ასე შემდეგ და რისი გულისთვის ხო და აი როდესაც ასე უყურებენ თუნდაც ვთქვათ სწავლებას ხო, აი სახელმძღვანელოებზე მუშაობას რომელიც არის, ну რა ვიცი, აი მართლა მე თვითონ მაქვს რამდენიმე კვლევა ჩატარებული სახელმძღვანელოების ავტორების დამოკიდებულებები ვთქვათ ამ პროცესთან მიმართებით და ну აი სრულიად ესე პასუხისგებლობით შემიძლია ვთქვა რომ ათას ლარამდეც კი არ რჩებათ ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს სახელმძღვანელოებს ავტორებს რამდენიმე ასეული ლარი რჩებათ ხოლმე და საუბარია სახელმძღვანელოს შემუშავებაზე ხო და ეხა ცხადია რომ შემდეგ რა უნდა ასწავლო ხო შენ პირიქით უნდა შექმნა იმის პირობები რომ აი ირაკლი მისი კოლეგები რაღაცა დასხდნენ კონდეთ შესაძლებლობა იმუშაონ წლობით შეიძლება ეს გაგრძელდეს და უნდა გაგრძელდეს სხვანაირად ეს არის ფარსი და თუ ჩვენ გვინდა რომ ფარსი ვაწარმოოთ და ვაწარმოებთ კიდევაც ხშირ შემთხვევაში მაშინ კი ბატონო და დგას ეს სწავლება თუ გაუმართლებს მოსწავლეს და შეხვდება ირაკლისნაირი მასწავლებელი გაუმართლებს და თუ არ გაუმართლებს და ყველაზე დავეთანხმები აბსოლუტურად ყველაზე საზიანო ეს გავრცელებულიც არის პრინციპში და ლოგიკურადაც არის არიან ზუსტად ენის, ქართული ენის და ლიტერატურის და ისტორიის მასწავლებლები. ხშირ შემთხვევაში, ვინც აი ყველაზე მეტ დეზინფორმაციას, ყველაზე მეტ რაღაცა ისეთ არასწორ ინფორმაციას, აი მურა პატრიოტიზმს მართლა და იგივე მაჩრომით პიროვნებს, ეხა განარამე შეიცვალა მართლა რო შევხედოთ და მათ მდგომარეობას ყველაზე დაჩაგრული სოციალური ჯგუფი არის და ყველაზე მეტად კვილებით იცავენ ხოლმე ხშირად ამ იმას რა. და ესეც ფარსი არის, ესეც ეტყობა, ხო? და იგივე აი მაგალითად გუშინ ეხა მიკო მიქავას დაკავებას მასწავლებელთა მე ყვითელ პროფკავშირს ვეძახი ამას ხო ეს არ არის პროფკავშირი პროფკავშირის წარმომადგენლები დაცინვით და სარკაზმით ეხმაურებოდნენ რომ აი თვითკოს ამ რაღაცა ამ ადამიანს სურს რომ რაღაცა იქ იმად იქცეს არ ვიცი გმირად თუ რაღაცა და ვერ მოახერხა იმიტომ რომ გამოუშვეს და აი სარკაზმი თვითონ მასწავლებლების ხრიდან და ხო ცხადია მოკლედ ვითარება ასეთი არის მაგრამ ერთი აი რასაც ოპტიმიストურად მე პირადად უყურებ რომ თუ ეხლა ჩვენ მოახერხეთ რომ აი პროტესტმა მოახერხა რომ გაარღვიოს მდგომარეობა და შეცვალოს ვითარება აი საიდანაც უნდა დაიწყოთ ეს არის საფუძვლიდან და იგივე ამ განათლების ძირეული რეფორმა რა რაც მართლა გულისხმობს რომ პირველ რიგში სტატუსი მასწავლებლის უნდა შეიცვალოს და რესურსი უნდა ჩაიდოს მეტი თუ დეპუტატს სჭირდება ამ ხელანაზღაურება მასწავლებელი როცა ხარ რა ვიცი მე მგონი უფრო მეტ საქმეს და უფრო მნიშვნელოვანს აკეთებ
და ვიცით სად არის წარმატებული ეს სფერო რომელ ქვეყნებში სადაც სწორედაც ეს პროფესია არის პრიორიტეტული სახელმწიფოსთვის და პრესტიჟულით შესაბამისად და ანაზღაურებაშიც აისახება შესატყვისად და არის ასე ვთქვათ პატივცემული ადამიანები არიან პედაგოგები მეტი არის ინტერესიც ადამიანების რომ ამ პროფესიაში იყვნენ მეტი არის კონკურენცია შემდეგ ეს განაპირობებს ხარისხსაც და ასე შემდეგ არაფერი რთული თითქოს ამაში არ არის მე მინდა ისე დასაწყის მეუბრუნდა ჩემი შეკითხვის და ბატონ ირაკლისთან გადავიდე მოზარდებისგან იმპულსებზე, მოზარდებისგან დაკვეთაზე, იმაზე რის უფლებასაც ასე არის ხოლმე ყოველთვის შემდეგი თაობა, თქვა წინა თაობას ცხადია, ასე უნდა იყოს, აბა მაშინ მართლა რა ვიცი მე. სულ უკუსლა იქნებოდა, ხომ არ იქნებოდა არანაირი განვითარება. რის შესაძლებლობასთან უფლებასთან საშუალებას არ იძლევიან მოზარდები?
ისევ დავიწყოთ აპოლიტიკური პოლიტიკურიდან. პირველ რიგში, ხო, ის ჯანსაღი აზრია მთავარი, ხო? კრიტიკული, თვითკრიტიკული, ადამიანი თვითკრიტიკულიც უნდა იყოს და იყოს კრიტიკული ზოგადად. მე ვერ წარმომიდგენია ხელისუფლების ესეთი დაცვა, გააფთრებული დაცვა, იმიტომ რომ ადამიანები, როდესაც ოჯახი, მეგობრები, ხო, კამათობ,
არც ერთ დროში ოღონდა ხო ჩვენ,
კი, რასაკვირველია, პრინციპი კამათობ ჩვენ, არსებს ადამიანი, რაც არ ქონია კამათი და განსხვავებული აზრი და ამ შესაძლებელ შემთხვევაში როგორია რომ იცა უცხო ადამიანს, ხო, აშკარად ძალიან ცუდი სახე აქვს ამას, შორიდან რომ შევხედავთ და არნიშავს იმას, როდესაც შედიხარ მოსწავლეებთან, რომ არ იქა ან ეს პარტია, ან ის პარტია, ცდილობ რომ ჩამოუყალიბო ჯანსაღი ხედვა. ცდილობა აჩვენო რა არის სამართლიანობა, რა არის უსამართლობა და ამას ეძახიან რომ ეს არის პოლიტიკური. არ ვიცი ვის უნდა რომ ის შვილს არ უნერგავდნენ ჯანსაღ სამოქალაქო ღირებულებებს. გარდა პროფესიისა, პედაგოგის დანიშნულება უნდა იყოს ჩემი აზრით, რომ სამოქალაქო მოქალაქე აღიზარდოს პირველ რიგში. 18, 17, 18 წლები ამთავრებენ და ისინი უკვე დასრულ ფაქტობრივად 18 წლისები, შემდეგ უკვე არჩევნებიც უწევთ, ჩვენ ერთი წლით ადრე დავამთავრეთ, 11 კლასი იყო და მითუმეტეს როდესაც ისტორიას ასწავლი, როგორ უნდა ასწავლო, მაგალითად 9 აპრილი 80-იანი წლები, 1921 წელი, მე-19 საუკუნე კონტექსტის გარეშე. ხო, უნდა იცოდეს მოსწავლემ რომ და იციან კიდეც, ვერც მოატყუებთ, ან აღარ არის ის პერიოდი რაც წინა საუკუნეში იყო, ხომ, რომ მასწავლებელი იყო ავტორიტეტი, აი ესე იტყოდა, წავა და გადაამოწმებს. და აქ მეორე ხიფათიც იმანება, რომ იმ გადამოწმებიდან რამდენად სწორწყაროს მოძებნის და ამიტომ აქტიურად უწევს მასწავლებელს, რომ გაფილტროს მოსწავლის მოტანილი წყაროები და აუხსნას რა არის
და რა მნიშვნელობა აქვს.
და გარდა ამისა, კლასების მიხედვით ხდება თავისთავად. ახლა როდესაც მე-7 კლასში შედიხარ, იქ რასაკვირველია, სულ სხვაგვარად ხდება გაკვეთილი საყვანა და ნაკლებად ხდება პერიოდზე საუბარი. ეტაპობრივად უნდა გააცნო იგივე ის ღირებულება, რასაც მისი ბავშვის გონება დაიტოს. როდესაც მე-11, მე-12 კლასში შედიხარ, უბრალოდ სასაცილოა ბავშვებისთვის შერო არ შეიმჩნიო, თვალი და ხუჭო, თვითონ კითხავენ რომ აი ეს რო ხდება, რა რეაქცია გაქვს ამაზე. მე რაც ეს დაუმორჩილება მაქვს, მას შემდეგ დაიწყო საშინელი წამება და დარბევა და აღარ მქონია ასე შეხება, მაგრამ მანამდე როცა აქციები იყო, მაინტერესებდა ძალიან ჯანსაღია ეს ინტერესი, ხომ? და როგორ წაუყრობ ამას კურს და როგორ წვი. იცით, მე არ ვიცი ეს რა არის, რაც შენ ქვეყანაში ხდება, მაშინ რას ასწავლი და როგორ ასწავლი და და აი ესეთი მდგომარეობა ბავშვებში. და ერთ მაგალითს გავიხსენებ. მე-9 კლასის სახელმძღვანელოში გაეპარათ იმედი, არ დავასახელებ რომელი გამომცემლობა არის, შეერთება ეწერა 1801 წლის შეერთება რუსეთმა, შეიერთა ქართლ-კახეთი 1802-ში გამოცხადდა ჩვენთან. და მოსწავლე მითხრა რომ რანაირად შეიერთა და მეც როცა საკითხულიც ხოდა თავისთავადის სახელმძღვანელო და პარაგრაფი და იმდენად მიჩვეული გვაქვს, ხო, იმდენად ხშირად გვესმის ეს, რომ უბრალოდ მე იმას შეერთებათ არ აღვიქომ, აღვიქომ როგორც დაპყრობა და ანექსია, ხომ? მაგრამ იმ სიტყვას ვერ ჩავავნე და ბავშვმა შენიშნა მე-9 კლასელმა და გააპროტესტა და უი უი სასწრაფოდ ჩავხედე და გადაშალეს და ზედ დააწერეს დაპყრობა, წიგნი გადაასწორეს. და როგორც შეიძლება იმ მოსწავლეებს უთხრა რომ ეგ შეერთება თვითონვე
ისინი
აღიქვამენ ამას როგორც დაპყრობას და ამ დროს შენ იქიდან გეუბნებიან ზემოდან რომ უნდა იყო აპოლიტიკური, ან ასწავლე მაგალითად ქართულის პროგრამას და ერთი მეგობარი მეუბნებოდა როგორ შეიძლება ასწავლო და ყველას ესეთი რეაქცია გვაქვს, ხომ? მგზავრის წერილები მაგალითად და საერთოდ ილიას შემოქმედება, ვაჟას შემოქმედება, მიხეილ ჯავახიშვილს ასწავლი და რას ეუბნები კონტექსტის გარეშე, ვინ იყო, რა იყო და როგორ დაასრულა ცხოვრება და როცა შენ ამას უყვები სწორად, ის ბავშვი ძალიან სწორად იგებს ამას. და ამას აღარც უნდა დამატება ჰარიკა და ის პარტია, ის პარტია, ის უკვე კრიტიკულის და ჯანს კარგად მოაზროვნეც ხდება. ხო, ამაზე მეტი მოთხונה არის მასწავლებლის, მასწავლებლისთვის, რომ უნდა ასწავლოს სწორად.
გაიკვლევს შემდეგ გზას, ხო, ორიენტირები, ღირებულებებია უმნიშვნელოვანესი ამის განსაზღვრა და სტორი მიწოდება რა თქმა უნდა. რაც თავარია წახალისებამ მსჯელობის იმავე რომ შეკითხვის დასმის ეს არ ჰქონდეს, რა ქვია, ბარიერი არ ჰქონდეს შინაგანი ადამიანს. რაც შემდეგ ვლინდება უკვე ზრდასრულობაში, ყველა ფერში და ყველა სფეროში, ყველა საქმეში აბსოლუტურად, რაც შეიძლება, რასაც ვინმე შეიძლება თვლიდეს, რომ საერთოდ არ არის კავშირში პოლიტიკასთან, მაგრამ ყველაფერი დაკავშირებულია საბოლოოდ ერთიანდება და ქვეყნის მდგომარეობასთან და ეგ არის პოლიტიკა ყველაფერი, აბა რა. და რამდენად თქვენი შეფასებით, არ ვიცი, გაქვთ შედარების შესაძლებლობა, დარწმუნებული ვარ, რამდენად განსხვავდება ეს საგანმანათლებლო პროცესი, რამდენად დიდად ან თუ განსხვავდება, როგორ ფიქრობთ თქვენ, კერძო სკოლებსა და საჯარო სკოლებში. ვისით რომ უმრავლესი ნაწილი მოზარდებისა სწორედ საჯარო სკოლების მოსწავლეები არიან. თქვათ ამ შემთხვევაში ჩემი შვილის ჩათვლითაც. არავის არც ვაკნინება ამით, არც ის უბრალოდ ორივე გამოცდილება მაქვს და თქვენი აზრი მაინტერესებს, მე არ შევოტკები შეფასებას.
მთავარი განსხვავება ალბათ თავისუფლების ხარისხი. კერძო სკოლას მეტი არჩევანი აქვს, შეუძლია თვითონ საგნები სამინისტროსგან დონება თვით თავისთავად გარკვეული ცვლილება პროგრამის. შესაბამისად ხელფეხი გაქვს გასტენ ამ მიმართულებით. მოსწავლეების რაოდენობა, ეს როდიდან არის პრობლემა, რომ არის სკოლები, კლასები 40 მოსწავლე რომ იმყოფება, კერძო სკოლაში არის 15-20 მოსწავლე. შესაბამისად მე თუ მკითხოთ, ესეც ბევრია, იდეალურია და უშოთ 10 მოსწავლე, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი არიან მასწავლებლები, რომ ის 40 მოსწავლე კლასი ხელში უჭირავთ და არიან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს სწორია. ამდენი ბავშვი ერთად, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია 40 მოსწავლეს და კიდევ რა არის სტუდი სამინისტროს გაწერილი გეგმა, როდესაც შენ ყავს ან რეგიონებში ხომ პატარა სოფლებში 5 მოსწავლეა, სადღაც 30 მოსწავლეა და ერთნაირად თხოვენ მასწავლებელს, რომ აი ეს გეგმა შენ ესე უნდა გააკეთო, შენ ესე როგორ უნდა გააკეთო, როდესაც შენ გიზის ან 5 მოსწავლე ან 40 მოსწავლე კლასში და ესეც საჩვენებს რამდენად არ აინტერესებთ და უბრალოდ ფორმას ქმნიან. არა ინტერესებთ იქ როგორ მიდის ის პროცესი, დაუშვათ როგორ სწავლობენ, რამდენად იგებენ პროგრამას, მასწავლებელი რამდენად წლებს აი ამ ეროვნული გეგმა რომ არის ჩვენი დიდი თავისთქმელი, იმდენი რაღაცა ჩადებული რომ 24 საათი უნდა აკეთო ალბათ ის და ბავშვები შესაბამისად ამუშაო და კიდე დიდი პრობლემა ის არის რომ ძალიან ბევრი ვინც განათლების სამინისტროში მუშაობს არ ყოფილა პედაგოგი, მასწავლებელი, პრაქტიკოსი. და მინისტრების უმეტესობა მე მგონი ალბათ ხო, მე არ ვიცი რომელი მინისტრი თუ იყო მასწავლებელი სკოლაში. ერთი წელი მაინც და ჩემი აზრით არის სავალდებულო რომ როგორ შეიძლება შენ სკოლაზე რეფორმები აკეთო, რაღაცა ბრძანებები გაცე, როცა შენ იქ შეხება არ ქონია მოსწავლეობის შემდეგ. და ის მოსწავლეობაც ხო განსხვავდება ეპოქები და შესაბამისად შენ თუ იყავ მოსწავლე საბჭოთა პერიოდში და მე ხდები განათლების სამინისტროში თქვათ მინისტრი, ეს აღქმები საიდან გაქვს, იქ რა ხდება და როგორ ხდება? და ძალიან მარტივი გონიათ დანიშნავენ ვიღაცა სიტყვე, რომ აი ეს უნდა გააკეთოთ. მე ის კეთდება, როგორ კეთდება, ინსტრუმენტია ისო. ინსტრუმენტი იმ კუთხით, რომ სკოლების უმეტესობა ვერ ახერხებს ამ დავალების შესრულებას. და სამაგიეროდ თუ დაჭირდება სამინისტროს მოვა და ესეთი ჯოხით დამშელი, რომ აი შენ ეს არ გაქვს, შენ ეს არ გაქვს და დაჭერილი ყავთ ის დირექტორები, მასწავლებლები, რომ მართლა ეშინიათ, რომ აი ეს ვერ მოასწარი და ეხლა რა მეშველება და შესაბამისად მათი გამოყენებაც ხდება უკვე თავისი მიზნებით.
ეს პოლიტიკური სიმძაფრის ხარისხი, თქვათ, ესკალაციის რეჟიმში ყოლა მოქალაქეების ბევრ რამეს ზევლაპარაკოთ, ბევრ პრობლემაზე, ასე ვთქვათ, და ბევრი თვალსაზრისით ზიანზე, სხვადასხვა სიმწავით და მასშტაბით, მაგრამ ერთ-ერთი რაც არის კიდევ ის, რომ აღარტოვებს სივრცეს ისაც იმ საკითხებზე საუბრის, რასაც ახლა ვცდილობთ მაგალითად. რასაც იმავე სახალხო, ასე ვთქვათ, ქუჩის ეთერებში ვცდილობთ საზმაუსთან გოტას მიმართავრაც, ასევე რუსთაველზე არის ხომ იგივე ტიპის და ფორმატის რაღაცა კუთხეები, ადგილები, სადაც ძალიან საინტერესო საკითხებზე მიმდინარეობს საუბარი, მსჯელობა არიან, ვთქვათ, სპიკერები და ძალიან საინტერესო პროცესი. ანუ ამის საჭიროება ცალსახად არის, მაგრამ ამისთვის არტოვებს სივრცეს. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანია დროის გამოყენება და როცა არჩება სივრცე სწორედაც განვითარებისთვის და მომავლისთვის არსებითი პროცესებისთვის, მსჯელობისთვის, გააზრებისთვის, არ ვიცი, ელემენტარულად იმის შესაძლებლობა რომ ჰქონდეს ადამიანს, რომ ჩამოჯდე და დაფიქრდე მართლაც რა ხდება. და რა გჭირდება, რისი გაკეთება აჯობებდა, რაში დახარჯვა ენერგიის უფრო ეფექტიანი იქნებოდა. ამ თვალსაზრისითაც არის ძალიან ძალიან მავნებლური და არ ვიცი ხო ვინ რას და როგორ იაზრებს და არ ვიცი როგორ აფასებს, მაგრამ რისი როდემდე აპირებთ ამ ისე ორივესთან მექნება ბევრი დრო არ დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის 5 წუთი. რა წერტილამდე, რა როდემდე აპირებთ აი ამ რეჟიმში, ამ პოზიციაში მოდით ასე ვიტყვი, ყოფნას, გულისხმობ პროტესტის მონაწილეებად.
მე კიდე ორი სიტყვით ვიტყვი და ირაკლის დაუთმო მე დროს, რადგან სტორის მარა. იმით სარგებლობ სტატუსით. ესე იგი, ჩვენ როდესაც ვთქვათ რაღაცას ვაპროტესტებთ და ვამბობთ რას ვაპროტესტებთ და ვამბობთ რას ვითხოვთ, ხო, ეს ერთი რო სამართლიანი არის ის მოთხოვნები, რასაც ვითხოვთ, ყველანაირი კაგებით რო შევხედოთ ახლა ამის ჩამოთვლას არ დავიწყებ და მეორე ეს ძალიან ღიად ვამბობთ, ხო, რომ იქამდე სანამ ეს მოთხოვნა არ იქნება შესრულებული, ჩვენ ცხადია, რომ უკან და ანუ უკან დასახევი გზა ჩვენ არ გვაქვს, ხო? ანუ ხო, როგორც იმის ნათქვამი არის, რომ ბორკილების გარდა საკარგი არაფერი გვაქვს, ხო? ანუ მართლა ჩვენ, თქვათ, ჩვენ უკან არის ჩვენი, რა ვიცი, ოჯახები, ჩვენი ქვეყანა და აი დასაკარგი არაფერი არის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ თუ თქვათ ამ პროტესტში დავმარცხდით, მაშინ, რა ვიცი, მე ასე წარმომიდგენია, რომ დამარცხდება ჩვენი ქვეყანა მთლიანად, ხო? ამიტომ სანამ თქვა დაკავებული ადამიანები, ტყვეები, მათ შორის, რა ვიცი, არ მინდა ეს სახელების ჩამოთვლა, იმიტომ რომ მე ვიღაცა გამოგრჩება და ესე არ არის, ხო, რომ მარტო თქვა ერთი ან ორი ინდივიდი თქვა. ყველა ტყვე დაკავებული არ იქნება გამოშვებული ციხიდან. ხელახალი არჩევნები არ დაინიშნება და მე არის უკვე ასევე იმ პასუხისგებელი პირების წამება იქნება, თუ თქვა პროპაგანდა იქნება, მათი თქვა სამართლიანი სასამართლოთი ცხადია, თქვა მე უკვე იქ მსჯელობა ვინ რა დააშავა, როგორ რა დოზით და ასე შემდეგ. იქამდე ცხადია ჩვენ პროტესტში ვიქნებით და რაღაცა მეორე უკვე დავიწყებთ, თქვათ, მუშაობას, თქვათ, განსხოვებულ, რაც აი 50 წელიწადში არ ყოფილა ქვეყნის შენებლობაზე.
ანუ აი რა.
სკოლასთან მიმართებაში, ხო, ალბათ მეკითხებით, 20 იანვარს ვიწყებთ და გავდივარ სკოლაში. იმიტომ რომ შეცვლა საჭიროა პროტესტის და ძალიან ბევრი ვიფიქრე უბრალოდ არ მინდოდა რომ არაფერი მექნა, თორემ არც სკოლას ვერ ჩირასაკვირველია, როგორც გითხარით, ძალიან ისეთი მხარდაჭერა მოსწავლეებისგან და
ანუ სკოლის მიმართ იმ კონკრეტულად სკოლის მიმართ პროტესტი არ არის,
არა, რასაკვირველია, არა, ეს არის ქვეყანაში რაც ხდება ამის მიმართ, თორემ სკოლამ კი პირიქით და ამიტომ გამოცხადდები და ეგეც მირჩიეს, რომ ძალიან სწორია ესეთი პროტესტი და უშუალოდ რაღაც პერიოდი და არანაკლებ და უფრო მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვებს კიდე მეტა დაუხსნათ და გავაგებინოთ რა ხდება და ქვეყანაში რა ვითარება გვაქვს.
რომელ კლასებში შედიხართ თქვენ?
მე 5-დან ზემოთ, მე 12-ს ჩავთვლით.
ხო, ყველა კლასში, მაგრამ ამ ასაკში განსაკუთრებით ბევრი შეკითხვა არის და მნიშვნელოვანი იქნება.
წეგა როგორც ვახსენეთ, ასაკის შესაბამისად არის კითხები რასაკვირველია, პასუხიც არის შესაბამისად რბილი რასაკვირველია. არ არის როგორც გითხარით, რომ ჰარი ქადა ეს პარტია, ის პარტია. უბრალოდ უნდა უთხრა რა ხდება ქვეყანაში და ძალიან კარგად იგებენ თვითონ, ხელფასსაც რომ ახსენე ხომ, თვითონვე აპროტესტებენ ამას, რომ როგორ შეიძლება პენსია მოიმატოს თქვა 30 ლარით და ხელფასო მოიმატოს რაღაც 10,000 ლარით, ხომ? დაცინვა ეს და შესაბამისად სწორი კითხვები, სწორი პასუხები და თვითონ აანალიზებენ ვითარებას.
ძალიან თურამე ექსურს ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენ სტუმარს ირაკლი ვეშაგურიძე მასწავლებელი ისტორიკოსი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს თქვენ მოისმინეთ დილის საუბრები განათლებაზე რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი გოტა ჭანტურია დიდი მადლობა გოტას ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად მიმართავ გოტასაც ჩვენ სხვა გვარადაც ვაწუხებ და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს დილის საუბრებით გემშვიდობებით ორშაბათამდე რადიო თავისუფლება აგრძელებს ცხადია მუშაობას ყველა პლატფორმაზე უწყვეტად და აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _ge და აგრეთვე სოციალურ ქსელებში მოგვწევნეთ ყველგან ნახავთ თქვენთვის საინტერესო და რაც მთავარია საჭირო ინფორმაციას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება